A Lei Paz Andrade, aprobada por unanimidade no Parlamento Galego en 2014, planifica a introdución da aprendizaxe do portugués en todos os niveis do ensino e tamén insta o goberno galego a estreitar lazos económicos e culturais cos países da lusofonía. Falamos destes asuntos coa profesora de portugués, Antía Cortizas. Bos días.
Ola, bon día.
Que se ten feito desde ese 2014 para a aplicación desta Lei Paz Andrade?
Bom, como moitas outras cosas na vida, no papel todo que fica moi bonito, e estableceuse esa proposta que traballaba cuatro pontos, cuatro eixos fundamentais, non? Das relacións entre a lingua e a cultura e os vínculos coa lusofonía. Un era o ensino, como estabas comentando. Outro ámbito de actuación era a propia, o mundo empresarial promover e promocionar un poquinho máis os lazos, non, entre empresariais entre a Galiza e Portugal, enda que se calla é unha das cousas que está máis forte realmente, enda que non se sabe moito, non, mas é unha das vinculazos máis grandes que hai. E unha terceira vertente que sería a aproximación e promoción tamén e posibilidade de visualizar e de criar proxectos en conxunto no mundo audiovisual, na radio, na televisión e todo iso. En cuanto ao mundo dos audiovisuais, todo ficou en unhas cuantas colaboracións que sí que se teñen feito. Veñen algúns presentadores a algún programa da Galega, fan algunha colaboración entre con series e por aí. Vos, creo que aínda está moi incipiente, non? No que de no relación a ensino, pior aínda. Realmente xa van 2 anos. E sí que ten aumentado, como xa se ten anunciado aí atrás, hai unos medios de comunicación, Feijóo leva presumindo de que aumentaron o número de alumnos de portugués no secundario moito, mas realmente non está estruturado. E eso non é un ensino nin de cualidade, nin público, nin se pode promover como que se está facendo moita cousa con iso, porque non é certo. E se comparamos os números de canto, por exemplo, se está estudando de castelán, de castellano en Portugal fronte ao portugués que estudamos nós aquí e que se estuda noutras rexións, porque en Extremadura é abismal a diferenza que hai, por exemplo, non? Pois non, os dados non axudan para esa promoción da lei.
En cambio, cales son as ventaxas? Cales son os aproveitamentos que se podería facer da lingua portuguesa na Galiza?
Bom, eu como profesora de portugués e como membro da Asociación de Docentes de Portugués tamén, non? Penso que estamos perdendo o tempo dunha maneira moi grande, porque con un pouquiño de investimento en cualidade e en meios para aprender o portugués desde o secundario na Galiza, habería un salto cualitativo inmenso nuns poucos anos. En 10 anos estaría teríamos xente en toda Galiza formada nesa norma, nesa parte da lingua galego-portuguesa máis internacional, que sería unha vantaxe para todos, evidentemente, non? Estamos falando de que sabemos castelán polo adición que xa así é onde estamos, no panorama no que temos a galego como lingua aínda propia, que xa é a estrutura corresponde ca galego-portuguesa, non? E están metendo inglés por todos os lados. Entón, 3 linguas internacionais, as 3 con maior posición a nivel internacional, eu creo que sería unha cousa moi boa. E non é ficar nese plano de como vou a Portugal xa me entendo. Sí, claro que te entendes, non? En inglés, despois de estudar todo o liceo, tamén nos entendemos entre aspas para non morrer de fome e poder pedir algo, mas non é un coñecemento de cualidade nin unha competencia real desa lingua, non? Entón, penso que se está perdendo esa vantaxe que teríamos e que non nos custaría nada con moi pouquiño de facelo. Mas ten que ser organizado desde nun ensino regrado, con unhas boas condicións laborais, con un establecemento real de das condicións dos profesorados, con un establecemento de formación do profesorado tamén real, etc.
E tedes números, por exemplo, de en cantos institutos ou centros de ensino secundario de Galicia se ofrece o portugués, aínda que só sexa como asignatura optativa?
Ben, hai uns 2 anos antes da lei, non? Tiñamos na DPX, estivemos facendo traballos de pesquisa, telefonando a liceo por liceo, porque por varias veces xa temos pedido a Xunta dados oficiais en relación a isto e nunca conseguimos que sexamos unha canle de comunicación directa de que nos envíen esas informacións ao inicio de cada ano académico. polas nosas pesquisas e tal, eran uns 30 centros até 2004, e é certo que agora si estamos no nivel dos duplicouse o número de centros que están ofertando portugués. Mas é todo aínda a nivel voluntariado, que ser, son os propios profesores de galegos que están aínda seleccionando, non hai unha especialidade de portugués en secundario, non como tal. Entón é todo aínda moi moi voluntariado. Desde a Xunta non se promoveu, aínda que con esa aprobación da lei de Paz Andarade, na teoría, lógico, sería, pues, miren, señores, aquí hai esta lei para promovela e para implantala, podemos facer isto, non sino mandar unha circular aos centros de como se pode poñer, de como non, porque a xente non, a información non chega a xente, non, se non lla damos. Entón, non, iso non foi feito pola DPX, non pola Xunta. Creo que é unha neglixencia e un desleixo fronte a esas palabras bonitas de aprobación da lei e do que se di nos medios de comunicación moitas veces, non?
Unha das carencias era a formación do profesorado, non? Que o profesorado carece, polo momento, desa preparación e desa titulación para impartir aulas de portugués.
Ben, aí hai varios problemas, porque hai unha parte do profesorado da antiga sección da filoloxía hispánica con sección galego-portugués que ten unha formación en portugués. Certo é que está obsoleta e esquecida en parte, non, porque foi hai moitos anos, esa liña de estudo xa terminou hai moito tempo, entón esa xente sí que ten unha bagaxe e uns coñecementos aí guardados, mas que necesita reactiválos. Eso cunha formación interna do profesorado arranxábase. Hai cursos desde as formacións do profesorado que fan de inglés, de reciclaxe, de francés e tal, de portugués, pouquísimos. Hai uns de actualización lingüística que chaman mesmo Scal, que non sei que de portugués, eu non sei se ao final houve un ou dous, mas non houve comparado con os que hai de inglés ou de francés, por exemplo. Perdón. Hai outra xente que somos os formados en filoloxía portuguesa tal e cual, que temos esa formación. Hai moita xente que ten filoloxía portuguesa na Galiza, só que non está aínda moita xente, bon, podría ser máis, mas é bastante, que hai un número, porque hai moita xente que ten galega unha vez que se separaron as dúas filoloxías, mas fixo tamén portuguesa, que ten un certo coñecemento e que a mellor precisa pois un reforzo, mas non é que non saiba tampouco, non, que non teña os coñecementos, non? E por último, sí que están agora, claro, nas últimas modificacións no sistema universitario, sí que queda xa un desleixo total e absoluto, porque as filoloxías separáronse, sobre todo nada en Santiago, en Coruña non é ben así, porque cada unha fixo un pouco como entendeu. Sí que queda unha, sí que hai unha eiva aí de coñecemento do portugués, porque xa non está como obrigatoria no plano de estudos. Mas iso, nada que non se solucionase con un mínimo de actualización na formación docente, non?
A vinculación histórica de Galicia e Portugal é coñecida, pero esa relación ten tamén futuro.
Eu penso que sí, non? Que decir, non somos unha euroregión, foi a única euroregión a nivel estatal que foi declarada como tal desde que estamos na Unión Europea. A partir de aí comenzaron a surgir outras. En Extremadura surgiu a euroregión Extremadura portuguesa, Extremadura española. Na parte de Castela e León tamén fixeron outra. Quer dizer, non xa éramos, o resto tanas criando. Por qué? Porque eu creo que sí que convén, non? Igual que nos convén unha Europa unida en certos ámbitos, ou iso parece, ou iso, esos son os camiños que nos levan a aproveitamentos máis globais, non? Que é moi discutiva e todo isto, mas bon, é no camiño que se está indo, non? Pois eu penso que sí que tería futuro e que debería telo, non? É unha rexión de por sí xa, iso como falamos, con a historia común, con unha ligazón cultural lingüística que é innegável, non, ninguén non pode negar, por moito que levemos anos camiñando, diverxendo, non, un pouco. Entón sería absurdo non aproveitalo e non pensar que non ten futuro para facer fronte a outros, fronte non, para aproveitar en común moitas cousas fronte a outros espazos, non?
E para favorecer esa relación é imprescindible a introdución da lingua portuguesa no ensino público e regrado.
Eu penso que sí, que decir, sería unha vantaxe, sería telo aí. En Extremadura non están facendo, e penso que con moi boa idea e con moi bon criterio fixeron esa aposta porque o investimento non é tanto realmente, ainda que estamos agora en crise, sempre falando dos dados económicos, etc. O investimento realmente non é tanto para introducilo, e o rendimento que se pode sacar é inmenso. É elevar con un nivel de C1 en pouquísimos anos, non? En esto agora que estamos con todas as linguas e sempre valorizando tanto, dunha outra lingua que está a nivel mundial funcionando, non?
Hai diferencias no grau de introdución da lingua portuguesa polo momento no que é o ensino primario e o ensino secundario?
Sim, porque o ensino primario hai uns acordos que están feitos xa desde antes con o Instituto Camões. E o ensino primario leva-o, depende do Instituto Camões, e depende do Instituto Camões en Madrid, non, que é a delegación que teñen. E é simplesmente un pouco como até agora funcionou, como unha lingua de apoio para aquelas persoas con vinculacións de orixen, que decir, emigrantes que estaban na Galiza, nas zonas, nas áreas fronteirizas, e eso desde o Camões facilitaban o estudo desa lingua para esas persoas que estaban en contacto. Entón, o ensino primario está aí, en stand-by, ainda con ese funcionamento, e o secundario é o que, na teoría, depende da consellaría. Realmente non depende de ninguén, está en un augas de ninguén, non? Porque non, nem a consellería faz cargo, fixeron tamén un memorando. Depois da ILP houve a asinatura dun memorándum con o Instituto Camões no 2015, onde na teoría ficaba da man deles a formación do profesorado para esa introdución do portugués no secundario. Ainda está sen efectivarse, non? E iso, entón está así como de mal de ninguén. Quer dizer, depende da consellería, mas non se establecen as pautas, non se desenvolve a Paz Andrade, non se executa en decretos, entón non hai moito avanzo.
Sabendo galego, podes comunicarte con máis de 200 millóns de habitantes. Coñecendo a Portugal, coñecemos tamén mellor Galiza. Antía Cortizas, moitas grazas, moito obrigado.
Obrigada, eu.